คอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่126ถามผลกรรมของการส่งจดหมายลูกโซ่ไปแหกตาประชาชนจะเป็นอย่างไรตอบไม่ว่าจะเป็นการก่อกรรมใดเราไม่ดูรูปแบบเป็นหลักแต่เล็งกันที่ความตั้งใจของผู้กระทำและผลลัพธ์ที่เกิดกับใจของผู้อื่นเป็นสำคัญการเอาความฉลาดมาคิดหาเรื่องหลอกลวงชาวบ้านจำนวนมากๆนั้นก็เหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะที่ใช้ความหวังดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะได้แสดงให้เห็นผลของบาปที่เกิดจากการมุสากล่าวคือครั้งแรกเด็กเลี้ยงแกะตะโกนโวกเวกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านโดยกุเรื่องว่ามีหมาป่าจะมากินแกะพอชาวบ้านแห่มาถึงก็หัวร่อร่าชอบอกชอบใจถูกเด็กหลอกให้รีบร้อนกันเก้อเปล่าครั้นวันต่อมามีฝูงหมาป่ามาเยือนเข้าจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตะโกนจนคอหอยแทบแตกก็หาชาวบ้านมาช่วยไม่ได้ต้องสูญเสียแกะทั้งหมดไปในที่สุดผลของการโกหกในนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะตรงกับความจริงส่วนหนึ่งคือทำให้ผู้โกหกไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการโกหกนั้นทำให้คนอื่นเสียหายเสียงานเสียเวลาเสียความรู้สึกหรือกระทั่งเจ็บใจรุนแรงธรรมชาติที่ย้อนเข้าตัวทันทีก็คือกลิ่นเหม็นของบาปซึ่งได้กลิ่นกันด้วยจิตใครเห็นใครก็อยากเบือนหน้าหนีไม่อยากรับฟังไม่อยากเชื่อถือใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะพูดคำจริงก็ตามตราบใดผลกรรมยังส่งกลิ่นเหม็นอยู่ตราบนั้นคำพูดจะขาดน้ำหนักหรือฟังแล้วหน้าเมินมากกว่าหน้าสนอย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเป็นความจริงก็แปลว่ามีกรรมเก่าบีบคั้นให้เด็กต้องสูญเสียแกะทั้งหมดพอดีและต้องประจวบกับที่แกะทั้งหมดก็ถึงคราวคาดในวันเดียวกันด้วยกรรมของการโกหกเอาสนุกไม่มีกำลังมากพอจะบีบให้ต้องเสียแกะทั้งฝูงไปในวันเดียวเมื่อยกกรณีเด็กเลี้ยงแกะในนิทานมาเป็นตัวตั้งแล้วคราวนี้ก็มาถึงเด็กเลี้ยงแกะในโลกความจริงกันขอให้พิจารณาว่าเจตนาส่งจดหมายลูกโซ่เป็นไปได้หลายข้อการแจกแจงเป็นข้อๆต่อไปเนี้ยขอให้คำนึงว่ายืนพื้นอยู่บนเจตนาให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดและมุ่งหมายให้ความเข้าใจผิดแพร่หลายลุกลามอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดก็ย่อมได้รับผลยืดเยื้อหาที่สิ้นสุดยากเช่นกัน 1. ปั้นน้ำเป็นตัวหรือไม่ก็คิดทำเรื่องจริงให้บิดเบือนในที่ที่กรรมผลิตผลวิบากของความตั้งใจชนิดเนี้ยจะทำให้เป็นผู้ต้องถูกใส่คล้ายเหตุเพราะเป็นผู้ทำความจริงให้บิดเบี้ยวจึงต้องโดนดีด้วยการถูกทำภาพความจริงในตนให้บิดเบี้ยวซึ่งโดยรูปแบบสามัญก็คือการถูกใส่คล้ายนั่นเองโดยมากผลกรรมมักมาในรูปที่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนสร้างข่าวลือในทางเสียหายให้กับเราแล้วเราก็ถูกเข้าใจผิดแบบแพร่กระจายเป็นไฟลามทุ่งไปจนชั่วลูกชั่วหลานถึงตายแล้วก็อาจจะยังมีคนด่าทอใส่สีตีไข่กันไม่เลิกรา 2. คิดขู่ให้กลัวหรือใช้อุบายแยบยนต์ให้คนอื่นหลงกลในที่ที่กรรมเปล็ดผลวิบากของความตั้งใจชนิดเนี้ยจะบีบให้เป็นผู้มีความสะดุ้งไหวง่ายกล่าวคือเป็นคนหูเบาตื่นข่าวลือง่ายถูกหลอกง่ายเชื่อคำลวงง่ายแม้มีสติปัญญาดีในเรื่องเรียนและเรื่องงานก็จะไม่เป็นผู้ฉลาดเรื่องคนตามเกมไม่ค่อยทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชะตาสร้างกับดักให้ต้องไปเผชิญหมู่มิจฉาชีพก็จะเป็นช่วงที่ใจอ่อนรับฟังอะไรแล้วเชื่อทันทีแม้ตั้งใจว่าจะไตร่ตรองให้ดีก็เหมือนสมองไม่ทำงานไปชั่วขณะตัดสินใจปรับไม่ปรึกษาใครเสียก่อนลุกลี้ลุกลนเหมือนช่วยให้คนอื่นเอาเปรียบตัวเองได้ง่ายขึ้น 3. หวังอาศัยความดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือแพร่กระจายเช่นขึ้นต้นจดหมายด้วยคำว่ารีบบอกทุกคนที่คุณรักให้รับรู้ทั่วกันโดยด่วนในที่ที่กรรมผลิตผลวิบากของความตั้งใจชนิดเนี้ยคือถูกหลอกให้ทำดีโดยมีผลตอบแทนเป็นความเจ็บปวดหรือเป็นผู้ทำดีไม่ขึ้นหวังดีแต่คนกลับเข้าใจผิดคิดว่าหวังร้ายลองนึกดูว่าถ้าคุณอยากหลอกให้ใครหลงเชื่อผิดหากทำสำเร็จ คุณย่อมคิดว่าเขาโง่ถ้าฉลาดคงไม่เชื่อและถ้ารู้ว่าใครเป็นเหยื่อคงอยากหัวเราะเยาะสมน้ำหน้าที่เกิดมาโง่กว่าในที่ที่กรรมผลิตผลวิบากของการดูถูกว่าใครต่อใครโง่เง่าเต่าตุ่นจะบีบให้สมองทึบและมากลายเป็นตัวตลกเด้อด๋าให้ใครต่อใครหัวเราะเยาะเอาความภูมิใจแบบผิดๆที่คิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุความโกลาหลได้นั้นมันย้อนกลับมาเป็นความสูญเสียความภูมิใจในตนเองอย่างหนักเสมอนอกจากปัจจัยทางฝั่งของผู้ส่งจดหมายลูกโซ่แล้วยังต้องพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงกว้างด้วยจดหมายลูกโซ่ส่วนใหญ่ต้องสร้างความเชื่อที่แข็งแรงจึงมักมาในรูปของการกุเรื่องให้แรงพอจะฝังใจและอยากร่ำลือต่อๆกันไปหากเป็นเหตุให้สูญทรัพย์หรือเสียเวลามากๆเช่นระบุที่ท้ายจดหมายว่าต้องเขียนจดหมายด้วยลายมือและส่งต่อไปยังคนรู้จักไม่ต่ำกว่า7ฉบับมิเช่นนั้นจะต้องตายภายใน7วันผู้ส่งย่อมคาดหมายได้ว่าจะเกิดการซื้อซองซื้อกระดาษซื้อสแตมป์กับทั้งเสียเวลานั่งเขียนจดหมายเป็นชั่วโมงชั่วโมงใจที่รู้สึกว่าจะมีผู้เสียทรัพย์และเสียเวลาอย่างมากมายนั้นย่อมย้อนกลับมาเป็นเหตุให้ผู้ส่งจดหมายเสียทรัพย์และเสียเวลาโดยใช่เหตุอย่างยืดเยื้อหาที่สุดไม่เจอแต่อาจเป็นการสูญเสียแบบตอดนิดตอดหน่อยน่ารำคาญมากกว่าจะเดือดร้อนสาหัสเพราะตอนส่งจดหมายลูกโซ่ก็คาดเดาได้ว่าผู้เสียหายจะเสียหายไม่มากอย่างไรก็ตามการสร้างคำขู่ให้เกิดความกลัวตายในวงกว้างนั้นจัดเป็นคำสาปแช่งชนิดหนึ่งถ้าเขียนได้เนียนเขียนได้สมจริงก่อให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำตามอาจตายอย่างลึกลับได้จริงๆเช่นเนี้ยก็เหมือนคุณไปชกให้เขามึนเมื่อกรรมผลิตผลวิบากย่อมย้อนเข้าหาตัวต้นคิดส่งจดหมายเหมือนโดนชกคืนอาจจะในรูปของแรงบีบคั้นให้เผชิญเรื่องถึงชีวิตต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยเงื่อนไขหน้าเหน็ดเหนื่อยมากมายหรือตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้หวาดกลัวไปนานๆเป็นต้นหากคุณได้รับจดหมายลูกโซ่หลายครั้งก็จะเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนคือเล่ที่ใช้ต้มตุ๋นนั้นมีความสมจริงสมจังผิดกันยิ่งคิดเขียนลวงให้เชื่อได้ฉลาดแนบเนียนเพียงใดผลก็ยิ่งสะท้อนกลับมาแรงเพียงนั้นนี่เป็นสัดส่วนที่น่าสลดใจถ้าใช้ความฉลาดประมาณเดียวกันไปบำเพ็ญประโยชน์ชักชวนชาวโลกให้คิดดีทำดีด้วยอุบายแยบคายเขาย่อมได้บุญมากหลายแต่เมื่อรักจะเอาความฉลาดมาใช้ในทางผิดทั้งความคิดและเวลาที่สูญเสียไปย่อมแปรเป็นพลังร้ายที่จะย้อนกลับมากระแทกคืนได้เร็วแรงและหนักหน่วงยิ่งเนื่องจากคาดหมายได้ว่าจะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมากมายพวกหล่อแบบไม่แนบเนียนเสียอีกน้ำหนักกรรมเบากว่าวิบากย่อมเบากว่าประเภทหลอกแบบโง่ๆหาคนเชื่อยากเหมือนเรื่องโจ๊กที่เอาไว้ขำมากกว่าจะเชื่อและทำตามอย่างเนี้ยผลจะกลับมาช้ามีกำลังอ่อนกว่ากันเพราะผู้เสียหายมีจำนวนน้อยหรือไม่มีเลยสรุปโดยรวมแล้วการเขียนจดหมายลูกโซ่กุเรื่องหลอกนั้นจัดเป็นวจีทุจริตชนิดหนึ่งและผลของวจีทุจริตก็ร้ายแรงเกินกว่าที่พวกคึกขนองจะคาดได้สร้างจดหมายลูกโซ่ฮอตฮิตติดตลาดครั้งเดียวอาจมีน้ำหนักมากกว่าที่คนทั่วไปโกหกกันทั้งชีวิตเสียอีกเนื่องจากการคิดก่อเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ย่อมย้อนกลับมาก่อเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่หาที่จบยากแก่เจ้าของกรรมเช่นกัน
เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาคิดชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะ